Pēc spēcīgās vētras Jelgavā ir vien aplūdušas vairākas ielas. Daudz privāto un daudz stāv māju pagalmi, pagrabi un pamati dienas pirmajā pusē vēl ir ūdenī. Sūknēšanas darbi dienas garumā norit arī Mātara ielā, kur iedzīvotāji pārvietojas arī ar gumijas zābakiem vai uzrodītām biksēm un basām kājām.
Nē, nu mēs tur strādāju tādī zaļajā mājā. Nu, tur nu, ūdens līmenis var cikot pacēlās virs pirmā stāva grīdām. Nu, noplidināju visu to pirmo stāvu.
Tā zaļā
māja. Kopš vakardienas tas līmenis nokrities, nu, es nezinu, tādiem, nu, 4 centimetriem, jā, zaļā māja. Godīgi sakot, necēju, kad līmenis reāli būs virsgrīda līmeņa.
Jā, tur... bet Mātara iela vienmēr ir svājais posms, vai tas ir pirmoreiz?
Nē, iepriekšējos gados ir bijis tā, ka ir diezgan daudz ūdens, bet tā kā šobrīd, neliekas, nav bijis.
Kas šī ir par ielu?
Mātara iela. Es vedu mazmeitu.
Bet tas Ķelgavnieki?
Nu jā, Jūrmalā arī dzīvojam.
Un, ja salīdzinu Jūrmalu Jelgavu?
Jā, ir dārs. Tagad rīzes var audzēt.
Ko var audzēt?
Rīzes.
Viss ūdenī?
Viss ūdenī. Viss siltumnīs, viss zemenis, viss tomāti, viss.
Šeit jums arī šeit īpašums?
Ir, šeit dzīvoklis.
Dzīvoklis kārtībā.
Es domāju, ka
elektrība ir šodien.
Es domāju, nezinu, vēl nebija.
Ūdens mums ir piebūvē, mums ir ūdens kaimiņam 40 cm, vakar 50-40 cm bija istabās, mēs bišķiņ tik augstāk esam. Vakar mēs cēlām piebūvē, ko varējām to cēlām augšā, viss mums ir pļaumšīnas šķūnī, viss noslīkuši riteņi, nu, to tie visi sacēlti augšā. Vakaros es nāku no darba, un tagad netikšu iekšā, vakaros man vīrs sagaida ar gumīniekiem. Bet pie šitādiem gadījumiem, kad ir lietus, uzreiz ir pats pamanāmāms toltē, ūdens vannā, ūdens ceļās, un tas nav normāli.
Kā to iešāks?
Kalpaka iela.
Bez elektrības Jelgavas pilsētā pusdienlaikā vēl ir vairāk nekā 1500 mājsaimniecību. Bīstamie nokritušie un aizlauzušie koki uz ceļiem un ēku pagalmos otrdien jau lielākoties ir novākti, bet ūdens sūknēšanas darbi vēl turpināsies arī rīt, prognozē pašvaldības pārstāve Ilze Zāboliņa.
Tas, kas attiecās uz daudz savu mājām, tur darbos mūsu maksimumā īpašuma pārvalde, kur mēs esam pieslēguši sūknētājus un ik pa laikam tātad izsūknējam un slēdam klāt, ka katru māju 11 bija šādas mājas, kas bija kritiski. Ūdenī. Savukārt tas, ko mēs tiešām nevaram šobrīd vēl palīdzēt, ņemot vairāk, ka mēs neesam pilsētas kritisko masu dabūjuši, mēs varam palīdzēt mājsaimniecībām. Tās, diemžēl, vēl ir ūdenī. Un tur sūknēšana arī neko nelīdz, jo faktiski nav jau uz kuriem sūknēt. Ja mēs ielikt sūkni, mēs tā kā par inķiet, mēs viņu atsūknēm atpakaļ, viņš atkal atpūst no ārpus, atkal ieplūdīs atkal mājā.
Tāpat lieli vētras postījumi vēl šodien redzami Jelgavas novada Kalnciemā un tā apkārtnē. Gan daudz stāv māju, gan privātmāju pagalmos daudz vietu ir sakrājies ūdens, kadā ielā nogāzies ielu apgaismojuma stabs un izskalojuma dēļ iebrucis ceļš pie kādas privātmājas. Cilvēki aktīvi rosās ar motorzāģiem, lai novāktu vētrā sakritušos zarus un kokus, un vietām tiek darbināti arī ģeneratori, jo elektrība nav atjaunota un ir traucēta arī mobilie sakari.
Nav elektrība jau no aizvakara vakara.
Nu, tur, kā saka, netiek pie mājas un tādas peļķes ar basenītēm neiekā.
Tur ir graudu lauks, jā?
Jā.
Jums vai kādam?
Nē, citam zemniekam.
Un nekad tur nav zem ūdens?
Nē, nekad nav bijis. Tās ir sūkņu stācija. Viņa speciāli uzbūvēta, lai pumpētu no turienes to ūdeni, teikti, jā, te. Bet nav elektrības, nevar pumpēt. Mašīnas ir, var aizbraukt uz veikalu un nopirkt dzeramu ūdeni. Bet žēl tikai, ka man arī, teiksim, ir divas lielas saldētājas. Gaļas, zīvis, dillis priekš ziemu jau sagrieztas speciālas trauciņas. Būs jāmet ārā tagad.
Gita aizpura, daudzfunkcionālais sociālā pakalpojuma centrs Laipa.
Nav elektrība, attiecīgi iestādē viss ir uz elektrību, tāpēc mums viss ir apstājies. Arī doktorāts ir apstājies. Mēs nevaram neko vairāk. Bet principā viss tiek risināts atbilstoši krīzes situācijai.
Jelgavas pašvaldība vēl aicina nebraukt uz vētras vairākas kartajām vietām skatītājus, jo pārvietošanās paplūdušajām ielām var būt arī bīstam un tas apgrūtina dienestu darbu vētras seku likvidēšanā. Sinti Ambota, Latvijas radio.